Palestina eta distantziakideak, ongiaren eta gaizkiaren gainetik. Koldarrek aurpegia eman ez nahi ez dutenean, boterearen berotasunean eroso daudenean, estatusean mantentzeko edota gorago heltzeko goikoari leialtasuna erakutsi behar dutenean, markatutakotik atera nahi ez dutenean, askotarikoak dira aitzakiak. Politikari profesional askok eta beren transmisio ual etxekotuek erabilitako aitzakietako bat hause da. Jendeari lerdo deitzea. Ez modu zuzenean, ez. Agian jendea haserretuko da eta. Eta ez da komenigarria izango. Are gutxiago hauteskundetatik gertu. Baina bai beste modu batean esan da. Era sotilagoan. Errealitatea konplexua da, nahiz eta poliedriko terminoa modernegoa esan. Gauzak ez dira beltzak ala zuriak, eragile eta interes asko tartean daude. Zuhurtziaz jokatu behar da. Erabakiak hartzean ondorioak oso ondo neurtu behar dira. Gaiari ezin zaio frivolitatez ekin. Adierazpen horiekin nahiko ados egon arren, boteretik erabiltzen direnean estatukoa mantentzeko erdi eskutuan esaten ohi zaiguna zera da. Zuek, herritar sumeek, ez duzue behar bestelako ezagutzarik ezta gaitasunik errealitatea bere osotasunen ulertzeko, ezta hartu beharreko erabakiak aditzeko. Eta zergatik ez esan, ados nago neurrandi batean adierazpen horrekin ere. Izan ere, herriaren formazio politikoaren maila oso kaskarra izan da historikoki eta horrela esaten jarraitzen du. Hauteskundetako emaitzak ikusi besterik ez dago, adibide simpleena jartzeagatik. Ez dut inoiz konpartitu esaera hori. Herria jakintsua dela, adierazten duena. Herria kontzeptuan zer sartzen den beste eztabaida poliedrikoa bada ere. Onar dezagun, populazioaren zati handi bat ez dagoela formazio politiko eta ideologikotik nahiko prestatuta errealitatea eta bere bizitza bera ulertzeko. Ados, baina gure eta beste askoren patuak erabakitzen eta baldintzatzen dituzten agintari eta politiko profesional ugari, formazio politiko askoz hobea ez izateaz gain, botere itxutasunak jota daude. Beren tronuan igota eta interes eskutuen preso. Sinestarazi nahi digute haiek dakitela eta guk ez dakigula. Paternalismo elitistatik umen moduan tratatzen gaituzte. Haien erabakien kontrako ahotsei volumena jaisteko. Beren geldotasun kriminalaren kontrako eskairei zilegitasuna kentzeko. Zertara dator sarrera luze hori? Gai askoren inguruan izan ziteken, baina batean zentratuko naiz. Palestinako herria pairatzen ari den garbiketa operazioa. Burutik ezin kendu. Eta hemendik zer egin edo zer egiteari utzi burutik ezin kendu. Gazan eta Zisjordanian ere gauzatzen ari diren sarraskiaren aurrean beste gai batzuen kasuetan bezala jakituriaren epaia goitik behera jasotzen ari gara. Kristauen mendekostearen espiritu santuaren etorrera izango balitz moduan. Palestinarrek pairatzen dutenaren aurrean, sionismoaren soramenaren aurrean, eragina izan dezaketen erabakiak har ditzaketenek, beren immobilismoa justifikatzen digute. Beren sionismoarekiko konplizitatea, hain zuzen ere. Errealitatea konplexua da. Gauzak ez dira beltzak ala zuriak. Eragile eta interes asko tartean daude. Zuhurtziaz jokatu behar da. Erabakiak hartzean ondorioak oso ondo neurtu behar dira. Gaiari ezin zaio frivolitatez ekin. Estatu sionistarekiko harreman politiko eta diplomatikoak ezin dira eten. Entitate sionistarekiko euskal enpresen salerosketak ezin dira bertan behera utzi. Eta zer esanik ez, Israelgo estatuari ezin zaio boikota egin. Goi mailako kontuak, zeinetarako herritar sumeok ulertzeko gai ez garen. botere politikoaren arropuzkeria, botere ekonomikoaren sekenkeria, botere akademikoaren handikeria eta koldarkeria. Distantziakidetasunean murgilduta, beti. Hori bai, agintzen duenaren aldean, boteretik beti gertu. Gidoi markatu batek gidatuta, giza eskubideak, demokrazia, burgesa noski, eta mendebaldeko baloreak ahoan, samindura eta erruki itxura aurpegian. Sarraskituaz gupidatuz, are gehiago mea bada eta telebistan agertzen bada, baina borreroarekin zubiak mantenduz. Bazkide zionistekin harreman diplomatikoak, komertzialak, kirol eta kulturalak eta akademikoak mantenduz. Ameriketako Estatu Batuek eta Europar Batasunak estatu zionista elikatu, mantendu eta edozein triskantzaren aurrean irmoki babesten eta armaz hornitzen jarraitzen duten bitartean, Txipretik Gazara laguntza humanitarioa eramateko Amaltea itsaso korridorea sortzea gustu txarreko broma da. Sinismo gordinaren erakustaldia. Baina Euskal Herrian bertan, erabaki guneetan dauden askoren jarrera, hain zuzen, jarrera bera da. Distantziakidetasunez mozorrotuta.